ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን አብናይሎሚ ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን ኢትዮጵያ አብለል ተቃውምታት ፍጹም ግህሰት ከመዘት ተሐሳሰቦ ሐላፊ ሰብአዊ መስላት ውድብ ህብረት ሀገራት ገሊጹ መራህቲ ደቡብ ሱዳን አብታ ሀገር ዘለው ግ ሐድሐድ ሀብቲ ዘኻዕብትሉ ዓውዲ ጌሮሞ ተባሂሉ ስደተኛታት ኤርትራውያን ናብ ሀገሮም ምዝምለሱ መቕጻዕቲ ኣይጽበዮምን እዩ ብምባል ሓደ ልኡኽ ስዊስ ገሊጹ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተቃውምታት ፍጹሞ ዘላ ግህሰት ኣተሓሳሲቡኒ ብምባል ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓላፊ ሰብኣዊ መሰላት ከም ተዛረበ ረፕሪቭ ዝተባህለ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝመደበሩ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ዝጣበቕ ትካል ገሊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ቁሩብ እዋን ኣብ ልዕሊ ተቃውምቱ ዝፈጸሞ ፀቕጢ ከም ናይ ብሪትሽ ዜግነት ዘለዎ ኣንደርጋቸው ፅገ ንሞት ምፍራድ ወሲኽካ ዝተፈፀመ ተግባር ኣብ ዝተገብረ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ብሓላፊት ውድብ ተኾኒኑ ኮሚሽነር ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ዛይድ ራኣድ ኣልሑሴን ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ኢትዮጵያ ኣብ ቁጠባዊ ምዕባለ ብዙሕ ሰጒማ እኳ እንተላ ኣብ ልዕሊ ተቃውምቲ ትገብሮ ፀቕጥን ምብስባስን ማእሰርትን ንቆልዑ ወሲኽካ ፀቕጢ ኣብ ሜድያን ናይ ተደጋጋሚ ክሲ ኣተሓሳሲቡና ኣሎ ኢሉ ንሱ ወሲኹ ነዚ ኣብ ዝቀረበ እዋን ተኩስካ ምቕታል ሰልፈኛታትን ካልእን ዝተፈፀመ ጥሕሰት ሕጊ ንምምርማር ቤት ፅሕፈቱ ክምርምሮ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሕቶ ኣቕሪቡ ብምንጻጉ ዘተሓሳስብ ኢሉ እቲ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ብዛዕባ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍፀም ዘሎ ኣተሓሳሳቢ ዝበሎ ግህሰት ከም ዓባይ ብሪጣንያ ዝበላ መሓዙት ኢትዮጵያ ዝኾነ ሃገራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣንደርጋቸው ፅገ ወሲኽካ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ዝኣሰሮም ክፈትሕን ግህሰት ደው ከብልን ክፅውዓ ከም ዘተሓሳሰበ ረፕሪቭ ገሊጹ ኣብ ደቡብ ሱዳን ተወሊዑ ብዘሎ ውግእ ሓድሕድ ነቲ ፕረዚደንት እተሃገር ወሲኽካ ሰመዝ ዝተሃገር ሃብቲ ዘኻዕብትሉ ዓውዲ ከም ዝኾነሎም ሓደ ጉጅለ ተሓላቒ ሰብኣዊ ጉዳያት ኣቃሊዑ ኣብዚ ክልተ ዓመት ዘቑፀረ ውግእ ሓድሕድ ላዕለዎት ሰብመት ዝተሃገር ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ስምምዓት ቢዝነስ ካብ ኮርፖሬሽናት ልዑል ክፍሊታት ከም ዝረኽቡ እቲ ክሲ የገልጽ ኣብዚ ሚልዮናት ህዝቢ ደቡብ ሱዳናውያን ጥሜት ኣንጸላሊዎም ሰብኣዊ ግህሰት ተፈጺምዎምን ካብ መረበቶም ተፈቕናቒሎምሉ ኣብ ዘለዉ እዋን ላዕለዎት ሰብመዚ እቲ ሃገርን ኣባላት ስድራ ቤታቶምን ዝህብቲ ምሉእ ኩነታት ከም ተፈጥረሎም እቲ ክሲ ይሕብር 24 ኣዋርሕ ዝወሰደ ምርመራ ብሴንትሪ ዝተባህለ ገባር ሰናይ ትካል ተገይሩ እቲ መፅናዕቲ ከም ዘቃልዖ ሰብመዚ ደቡብ ሱዳን ውሑድ ደሞዝ ዝኽፈሎም እኳ እንተኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ናይ 5 ኮኸብ ሆቴላት ይነብሩ ኣዝን ክቡራት መኻይን ይዝውሩ ብምባል ይኸሶም ሓደ ካብ መስረቲ ሴንትሪ ዝተባህለ ገባር ሰናይ ኣሜሪካዊ ተዋሳኢ ሆሊውድ ጆርጅ ክሉኒ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ ንማዕከናት ዜና ነቲ ውፅኢት መፅናዕቲ ገሊጹ እቲ መረዳእታ ዝርዝራውን ኣሉ ዘይበሃል ሓቅን እዩ ኣብ ዕዳጋ መሸጣ ኣፅዋር ዝተዋፈሩ ኣህጉራውያን ጠበቓታትን ባንክታትን ኣህጉራውያን ወነንቲ ገዛውትን እውን ኣብዚ ተሳቲፎም እዮም እቶም ነዚ መፅናዕቲ ዝገበሩ ኣብ ማሕበራዊ መድያ ዘሎ መለለይ ሕጋዊ መዛግብቲ ፋይናንሳዊ መዛግብ ናይ መጓዓዝያታት ሰነዳት ተወኪሶም እዮም መፅናዕቲ ኣካይዶም ኣፅናዕቲ ናብ ኣደላይድን መልበርን ብምጓዓዝ ንብዙሓት ቃል ምሕትት ኣካይዶምሎም እዮም 30,000 ተወላዶ ደቡብ ሱዳን ኣብ ኣውስትራልያ ይነብሩ እቲ መፅናዕቲ ብተወሳኺ ላዕለዎት ሰብመዚ ደቡብ ሱዳን ብዘይ ኣህጉራውያን ባንክታት ደለልቲ ኣፅዋርን ቢዝነሳትን ካልኦት ትካላትን ብፍላጥ ይኹን ብዘይ ፍላጥ ተሓጊዞም እዮም ይብል ሴንትሪ ከም ዘጠንቅቆ ነቶም ኣብዚ ዝተሳተፉ ትካላት ኣህጉራዊ መቕጻዕቲ ክውሰደሎምን ንብረቶም ክድስክልን ፀዊዑ ናይ ደቡብ ሱዳን ሚኒስትር ሓበሬታ ዝኾነ ሚካኤል ማክላውስ ነቲ ክሲ ብምንጻግ መሰረት ኣልቦ ክሲ ብምባል ንቢቢሲ ገሊጹሉ እዞም ጸብጻባት መሰረት የብሎምን እዚ ኮነልካ ንፕረዚደንትን ስድራ ቤቱን ንህዝቢ ሱዳንን ንምንሻው ተባሂሉ ዝተፈጥረ እዩ ላዕለዋይ ዳይሬክተር ናይቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ወርልድ ፒስ ፋውንዴሽን ኣሌክስ ዲ ዋል ከም ዝበሎ ጆርጅ ኩሊኒ ከምኡውን ጆን ፕሪደርጋስት ኣብ ሓደ እዋን ምስቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ መሪሕነት መሓዙት እዮም ነይሮም ክልቲኦም ፔንደርጋስትን ክሉኒን ካብ ፈለማ ኣንጻር እዚ ደው ዘይምባሎም ክውቀሱ ኣለዎም። ንሳቶም ሰመዚ ሱዳን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ክፍጽሙ ብልሽውና ክፍጽሙ ዘይሓላፍነታዊ ወታደራውን ፖለቲካዊን ጠባይ ከርእዩ ከለዉ ትም ኢሎም ክርእዎም እዮም ጸኒሖም። ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ጸገም ከም ዘይብሎም ሓደ ምርማሪ ስዊስ ከም ዘረጋገጸ ኣሩዝ ሸባ ዝተባህለ ማዕከን ዜና እስራኤል ገሊጹ። ንመወዳእታ ኣልቦ ወታደራዊ ኣገልግሎት ሃዲሞም ዝተሰዱ ኤርትራውያን ናብ ሃገሮም ምዝምለሱ ከም ዘይቅጽዑ ከም ዘረጋገጸ እቲ ብሚኒስትሪ ኢሚግሬሽን ስዊስ ንመጽናዕቲ ዝተላእከ ጉጅለ ኣረጋጊጹ። ስዊዘርላንድ ኣብ ኤውሮጳ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝርከቡላ ሃገር እያ። እዚ ኣባህላ ስደተኛታት ናብ ኤርትራ ምዝምለሱ ጸገም ከም ዘይገጥሞም ኣቐድም ኣቢሉ ካብ ብሪጣንያን ዴንማርክን ዝተላእኩ ኣጽናዕቲ ተባሂሉ ነይሩ እዩ። ብመሰረት ናይ ዝወፅእ ዘሎ ሪፖርት እቶም ስደተኛታት ኣብ ዝተሰድሉ ሃገር ካብ ኣታዊታቶም 200 ግብሪ ንመንግስቲ ኤርትራ እንተኸፊሎም ናብ ዓዶም ዝኸዱ ጸገም ኣየጋጥሞምን እዩ። እቶም ካብ ኤርትራ ካብ ዝስደዱ ልዕሊ 3 ዓመታት ዝገበሩ ድማ እቲ ጉዱድ ኣገልግሎት ክፍጽሙ ከም ዘይሕተቱ ከም ዘረጋገጸ እቲ ልኡኽ ናይ ስዊስ ገሊጹ። እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ዕድሚአን ልዕሊ 27 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ካብ ወታደራዊ ኣገልግሎት ክነሓፋ ከም ዝጀመራ እቲ ቅድሚ ሕጂ ንዝኸብለሉ ጨካን ዝነበረ መንግስቲ ክልስልስ ከም ዝጀመረ ገሊጹ። ዮናታን ያኮቮቪች ካብ ናይ እስራኤል ኢሚግሬሽን ማእከል ፖሊሲ ነዚ ምስ ሰምዐ ከም ዝበሎ ዓበይቲ ሃገራት ኤውሮጳ ኤርትራውያን ናብ ሃገሮም እንተተመሊሶም ጸገም ከም ዘይብሎም ምርግጋጽን ምስማዕና ሕጉሳት ኢና። እዚ ነቲ ሃገርን እስራኤልን እወታዊ ምዕባለ እዩ። ምክንያቱ እስራኤል በሽሓት ዝቕጸሩ ኤርትራ ዝመበቀሎም ህዝቢ ሒዛ ትርከብ ስለ ዘላ። ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን እዞም ሰማዕኩማም እዮም ነይሮም። ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ዜናታት ይራኽበና። ሰላም ቅነ።
ኣብ ዝኾነ እዋን ንSBS ብቋንቋ ትግርኛ ክሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም። ምሉእ መደባት፣ ዝተፈላለዩ ቃለ መሕትት፣ ዜናን እዋናዊ ዛዕባታትን ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክጸንሐኩም እዩ። ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ኣትኹም ተወከሱ።